Вие слушате среща на министър-председателя Пламен Орешарски с представители на граждански и неправителствени организации, която се проведе на 11 април.
Добър ден и добре дошли на традиционната месечна среща на министър-председателя с представители на гражданското общество. В днешната среща, според правително зададения дневен ред, освен министър-председателя господин Пламен Орешарски, ще участват госпожа Зинаида Златанова, вице-премьер и министър на правосъдието и заместник министърът на правосъдието госпожа Сабрие Сапунджиева. Предлагам най-напред да започнем с въпросите, които бяха предварително зададени и на които отговор ще даде министър-председателя. Заповядайте, господин премиер.
Добър ден на всички. Има няколко въпроса извън правосъдието и съдебната система и аз ще направя кратко резюме на отговори. След това предлагам госпожа Златанова, вице-премиера, да коментира също в така резюме въпроси, зададени към нея, за да преминем след това към ваши въпроси и отговори, разбира се. Един от въпросите, започвам с първия въпрос. Кредитиране на малки и средни предприятия от Българската банка за развитие. Какви са условията? Има ли оплакване от фирми, че имаме оплакване от фирми, че условията са непосилни и по-рестриктивни дори от частните банки. Искат се гаранции 120, 150 на 100 и поръчители. Сега, вярно е, че в сравнение с първоначалните ни срещи в средата на миналата година, процеса по рестартиране, ако мога да използвам този израз, или промяна в продуктовата структура на банката за развитие се забави малко повече от нашите представи в средата на миналата година. От началото на тази година обаче банката започна по-активно да работи. Има нови продукти, насочени изцяло към малък бизнес. Даже изпускам думата среден бизнес, поради условния характер на този термин при нас. Основно малък бизнес. Дори една от кредитните линии е към стартираш бизнес, прекалено малки са обемите и условието е действително да е на лице бизнес инициатива, бизнес идея, която да се финансира, нещо, което другите банки почти не правят. Лихвените проценти са в това число, извинявам се, в това число и за експортен бизнес. Тоест няколко са основните продукти, стартираш, малък и експортен бизнес по обясними причини. Експортния бизнес сме включили. Лихвения процент е ограничен до 6 на 100. Няма кредити под тези програми, които да са дадени при по-висока лихва от 6 на 100. Има при по-ниски лихви, но при по-висока от 6 на 100 няма. Така че не е много вярно обстоятелството, че са непосилни лихвените условия специално. 6 на 100 по европейски мащаб е малко височка лихва като че ли, но по български е даже ниска. Що се касае за обезпеченията, банката изисква разумни обезпечения. Сами разбирате, че в обратния случай, ако не изисква никакви обезпечения, това би създало изкушения сред някои кредитоискатели да не връщат кредитите, което все пак това са публични пари на всички нас, така че те трябва да имат известни гаранции за връщането на тези пари. Още повече, практиката ни от минали периоди показва, че когато се раздават по-рискови кредити, възниква натиск за арбитраж между кредити, отдавани от частни банки и банката за развитие, колкото и скромна да беше нейната дейност в миналото, и се селектират лоши кредити от частни банки, които се прехвърлят на банката за развитие. Стремим се това да не се допуска сега, а също по обясними причини. Ако имате сигнал, че има рестриктивни мерки, то може би такива сигнали да идват и от кредитоискатели, на които има отказано кредити, които не отговарят на по-низките критерии, но все пак съществуващи критерии за отпускане на кредити. Банката е банка, не е субсидираща институция, т.е. трябва да има минимални гаранции, че кредитът ще се върне. Кредитиране на стартиращия бизнес има подтекст във въпроса. Мисля, че отговорих на него. Парите от гаранционния фонд за гарантиране влоговете на граждани не са по частни банки. Основно парите в гаранционния фонд се инвестират в държавни ценни книжа и в депозити в Българска народна банка. Има въпрос, четвърти, поставяме въпрос относно разглеждането в Европейския съюз, относно забраната на някои определени типично български сортове, кои защитават там нашите интереси, до кога ще позволяваме да ни диктуват отвън. Вярно е, че в рамките на Европейската комисия периодично изникват дебати по сертифицирането на определени стоки, сортове, лицензиране и така нататък. Последният такъв случай, ако не се лъжа, беше с червените домати, розовите домати, пардон, не червените, всички са червени. Отстояние интереса ни, така че няма да бъдат забранявани. Това е Министерство на земеделието и представителите му в Европейската комисия или на регулярните срещи, където отиват представители на самото министерство. Има такива опити на Европейската комисия, не бих казал злонамерени, а по-скоро като опити за стандартизация и по отношение на стоки, които засягат интересите не само на нас, а и на други страни членки, разбира се. Имаше прословутия дебат за маслините и олиото от маслини, което трябваше да се сервира само и единствено в оригинални опаковки. Това също отпадна. Давам пример за друг вид стока, който не засяга български интерес, но също изглежда леко екзотично като мярка, която се предлага. При всички случаи ние може да приветстваме усилията на Европейската комисия към стандартизация, стига обаче да не отива в крайности, както цитираните най-малко два случая преди малко от мен. Сега магазини за български стоки с преобладаващо държавно участие. Има няколко подвъпроса към него. Значи аз лично не бих подкрепил създаване на магазини единствено с български стоки. Това би било ненужно сегментиране на пазара. На чисто търговски принцип не е рационално да се разделят стоките в зависимост от това дали са произведени в България или не са. Още повече самото понятие български стоки вече е доста трудно идентифицируемо. Преобладаващ част от българските стоки работят, от българските стоки се произвеждат с вносни суровини. И границата, кое точно е българско и кое е чуждо, е доста размита. И обратно, някои вносни стоки дори са в резултат на изнесени преди това български суровини. Границата се губи, но това е едната страна на въпроса. Другата страна на въпроса е, че при всички случаи ценова фрагментация също не е препоръчителна. Аз не съм убеден дали това няма да доведе и до повишаване на цените на стоките в много случаи, и то изкуствено. Благодарение на това, че в този магазин могат само български стоки, когато е ограничено предлагането, то при всички случаи ще доведе до по-високи цени. И от това потребителя няма да спечели, а ще загуби. По-скоро ние работим в обратна посока да регламентираме добри практики в веригите, така че да минимализираме тези лоши практики, част от които се дискутират и по пресата, с които сега веригите затормозяват в някаква степен малките особено доставчици, независимо дали са български или чужди, но основно български, разбира се. Така че се надяваме с тези мерки да пресечем поне най-неприемливите лоши практики, които се прилагат. По отношение на транспортната инфраструктура 14-20, аз не разбирам напълно въпроса споразумението на Република България относно трансформирането на транспортната инфраструктура 14-20 в Министерство на транспорта. Ние сме говорили, мисля, и по друг повод. Тук беше регионалния министър за транспортната инфраструктура и финансирането и в периода 14-20. Само на обща характеристика. Лошото е, че парите са малко, а обектите много. И ангажимента ни, особено за пътната инфраструктура, ангажимента ни да довършим магистрала Струма, отнема много от ресурсите, така че няма да може цялостно да се финансира друг по-голям пътен участък, но ще се стремим от остатъка от средства да работим и както по северната магистрала, така и по много важната отсечка София-Видин и оформянето на този коридор вертикалния в важен транспортен коридор. Разсекретяване на всички договори в енергетиката и посочване на подписалите ги, виновните за неизгодните за страната условия по тях. Сега, трудно може да се разсекретат договори, по които има две страни, без съгласието на втората страна. Тези договори обаче са достъпни за всички контролни органи, Сметна палата, финансов контрол и така нататък. По датите на подписване е ясно кой ги е подписал. Мисля, че тук няма някаква тайна кой е подписал договорите. Нито ще цитирам само двата кръга договори. Договорите за модернизация на двете топлоцентрали в Марица изток са подписани в периода 2000-2001 година от тогавашния даже вече забравих кой беше Шиляшки, мисля, че беше на Комитета по енергетика, съществувала по това време. Както и другия голям проблем за българската енергетика, многото въведени ВЕИ-та в действие през 2012 година. През 2012 също не е ясно кой бяха управляващи. Какви са критериите за професионалните качества на назначаваните в енергийния сектор ръководни кадри от настоящия министър? Сега, когато говорим за назначения, сигурно никога няма да стигнем до общо съгласие. Критериите са ясни. Те са изцяло професионални. Друг е въпроса дали ние всички постигаме съгласие, че съответното назначено лице има необходимите професионални качества. Във всички случаи в момента в енергетиката няма баничари или еколози, както имаше в предния мандат. Нали, това мога да ви го гарантирам. Не ли пък ядрена централа да се ръководи от такъв тип хора? АЕЦ Козлодуй, пета турбина, простете ми за израза какво точно значи пета турбина, не знам. Пети и шести блок на АЕЦ Козлодуй работят нормално. Нямаме информация при мен за затруднения в работата им. Първите четири блока са изведени от експлоатация и ще го повторя за може би повече от 10 пъти съм го повтарял, а те подлежат на извеждане от експлоатация. Обратното означава преразглеждане на договора за присъединяване. Нали, считайте това решение за окончателно, не подлежащо на никакви дебати. Освен за популистски цели, бихме могли да говорим много. Тоест, по популистка тема може да говорим за тях, но ако говорим сериозно, първите 4 блока са изведени от експлоатация. Започналата проверка в БНТ за разхищение на средствата, отбелязвам си, нямам информация да е завършила все още. Ако се върна на ядрените мощности, важната задача в момента е своевременно да се подготви процедурата за задължаване на срока на 5 и 6 блок, които изтичат съответно експлоатационната им годност в края на това десетилетие. В момента се работи по подготовката и реализирането на удължаване на срока. Срока може да бъде удължен от производителя, така че се работи с негови експерти и мога да изразя увереност, че това ще бъде постигнато. Вече за какъв период? Много зависи от заключенията за изхабяването на мощностите до този момент. Теоретично е възможно между 15-25 години да се удължат тези срокове, но никой в момента не може да каже какъв ще бъде този срок. Това е вече чисто технически въпрос. Госпожа Златанова.
Благодаря ви, господин министър-председател. Аз добър ден и от мен на всички. Това ни е втора среща в този формат. Есента беше първата. Ще започна с отговорите на предварително подадените въпроси, за които сме подготвени. По първия въпрос, как върви промяната в закона за юридическите лица с нестопанска цел и по отношение по-скоро, по-точно на тяхната регистрация, която в момента е съдебна, за разлика от всички останали юридически лица, които е в търговския регистър след голямата реформа преди няколко години. Това е нещо, върху което мислих министерството. Има създадена работна група, която да прецени дали как да се промени начина на регистрация на неправителствените организации. Сами разбирате, че въпросът е достатъчно чувствителен. Не бихме искали да взимаме решение без да сме консултирали широко мнението и на самите неправителствени организации, за да разсеем всякакъв тип съмнение, че имаме някакви така други намерения, освен тези за облекчаване на работата на гражданския сектор. Аз също съм чула много гласове от неправителствени организации, от много юристи, че този режим вече сякаш устарял и няма проблем, след като вече режима чрез търговската регистрация в търговския регистър е проверен, той е сигурен, той е достатъчно надежден. Е доказано, че да се премине към друг тип регистрация, но пак казвам, не искам да давам поводи за, включително за спекулация, ако щете, че, видите ли, на някакъв контрол върху гражданския сектор иска да има правителството. По втория въпрос, по отношение на отношението на министерството и на министъра към връчения ни анализ на правосъдието в Република България, причините за неговото състояние и предлаганите мерки за подобряването му, аз бих обединила отговора си с още един подобен въпрос, който се съдържа в също в предварително подадените, който каза защо след консултацията в докладите на Европейския съюз в обсъждането на наказателния кодекс не бяха включени в дневния ред и в самия проект най-зле поставащите страдали престъпления, търговията, злияния и дължите престъпления в съдопроизводството. Какви мерки се предприемат за проверка и отстраняване на негативните практики в правораздаването, свързани с упражняване на финансови и политически натиск върху съдиите? Защо Висшия съдебен съвет и инспекторатът към него отказват да извършат проверки по приключили дела с мотив, че съдът е независим при постановяване на актовете си, при положение, че при приключили дела проверките не може по никакъв начин да повлияят на взето решение? А отказът за извършена проверка е укриване на неморални действия и престъпления, извършени от магистрати, за които факти държавата ни е обвинявана в докладите на Европейския съюз. Позволявам си да обединя тези два въпроса, защото всъщност те представляват две различни гледни точки към, макар и с един същи извод, към българското правосъдие, което, знаете, е подложено на мониторинг вече, мисля, 8-ма година, ако не сме лъжа паметта, от страна на Европейската комисия. Истината е, че недостатите и дефицитите, които Европейската комисия смяташе, че има и България и Румъния признаха, че съществуват през 2006 година, самото съществуване на механизма за сътрудничество и оценка доказва, че все още не са преодоляни напълно. Разбира се, за тези години има и напредък, и не само за тези 8 години, годините още по-назад, но така или иначе, да, трябва да съгласим, че дефицитите остават. Що се отнася до управлението на съдебната власт. Знаете, че конституционната уредба е напълно категорична в този смисъл, че съдебната власт е напълно независима. И именно това е гаранцията за нейното качество, именно това е гаранцията за справедливост и за безпристрастност, която е така и в доктрината, и в конституционното право, и в съвременните разбирания за демокрация и правова държава, е това, което следва да гарантира върховенството на закона. Още повече инспекторатът към Висшия съдебен съвет също е независим конституционно установен орган и е напълно извън функционалната компетентност на министъра на правосъдието и в директно противоречие с принципа за разделение на властите да се намесва в конкретната работа на конкретни магистрати или включително и на магистратурата като цяло. Това, което по закон и по конституция министър на правосъдието има като функция, е да осигурява, да бъде посредник между изпълнителната и съдебната власт, да осигурява работата на съдебната власт, включително чрез материални и финансови условия, да председателства Висшия съдебен съвет без право на глас и да предлага законопроекти и отделни политики. Искам да обърна внимание също, че в большинството от случаите, когато министърът предлага политики в областта на съдебната система, те задължително трябва да бъдат съгласувани и приети от Висшия съдебен съвет, т.е. от самата система. Аз лично съм дълбоко убедена, че всички опити за реформиране на съдебната система отвън, извън нея или дори извън страната, имам предвид тук Брюксел, разбира се, не нещо друго, са дали в най-добрия случай частични резултати. Твърдо съм убедена, че системата може да бъде реформирана наистина из основи, само с ясното съзнание и съдействие и осмислене на тази нужда от самите магистрати. Няма как по никакъв друг начин в съвременна демократична държава правова да постъпим. Именно за това аз обикалям страната вече почти една година по апелативни райони и не само, срещам се с районни съдии, с колективите на редица съдилища, прокуратури. Последното ми посещение беше във Видин на колегите магистрати, за да се убедя с очите си какво наистина е това, което им пречи да работят или което не им достига, или защо се случат неща, които гражданите не разбират и основателно не приемат. И трябва да ви кажа, че това, което виждам, от тази страна ме обнадеждава, че наистина, повярвайте, съвестни и честни магистрати има достатъчно. Обещала съм там, където мога и разбира се, със съдействието на цялото правителство, колкото е възможно на бюджета да подобрявам условията на работа. Магистратите подхождат с разбиране, че каквото е за всички сектори, това ще е при тях. Но трябва да кажем, че системата е такава и тя не е такава само в България, а тя е такава навсякъде в Европа, за добро, по-консервативна и там наистина промените стават по-трудно и пак казвам, не може без вътрешното убеждение на магистратите. Последващия въпрос, който е по отношение на до кога ще оставя въпросите, на които ще помоля госпожа Спонджиева да отговори, които са изцяло в нейния ресор и са много интересни за накрая. До кога битовата престъпност ще е номер едно в България и как ще бъде решен този проблем? Вижте, текстът за кражбата в наказателния кодекс е от 68-ма година и то той в интерес на истината не е променен, а е възпроизведен в новия проект на наказателен кодекс, който правителството внесе в парламента. Счита се за добър от цялата юридическа мисъл в страната. Проблема не е в законовия текст, проблема е, както обикновено, е в правоприлагането. Кражби е имало и през 1968 година, когато е писан този кодекс, и в 1998 година, и в 2008 и днес, за съжаление. Размера на наказанията е доказано в правото, че не е превенция за престъпността. Превенцията е това да не можеш да избегнеш наказанието. И тук идва правоприлагането. Именно аз мисля, че в това отношение, особено в последните месеци, Министерството на вътрешните работи полага много сериозни усилия за овладяване на битовата престъпност. Смятам, че това дава своите резултати. Следващия въпрос е по отношение на това кога ще се даде възможност на граждани да отправят жалби към Конституционния съд. За да се създаде възможност на гражданите да отправят жалби до Конституционния съд, следва да има промени в Конституцията. В момента българската Конституция не позволява това. Измежду представителите на правната доктрина, конституционалистите и като цяло академичните среди, както и различни граждански организации, все повече се консолидира становището, че при едно евентуално бъдещо изменение на Конституцията този въпрос следва да се разгледа. Доста европейски държави имат гражданите имат пряк достъп до конституционното правосъдие. Но разбира се, това е въпрос на време и на място и на подходящи условия да се случи. Пак казвам, Конституцията е това, което трябва да се промени. Кога предложение омбудсман да се избира от гражданите заедно с общинските или парламентарните избори. Омбудсманът също има конституционен статус като институция. Промяната в начина на избиране отново предполага конституционни промени, но и при сегашната уредба не пречи да бъде конкретизирана процедурата и подобрена за избор на омбудсман от парламента, който уреден още повече за специален закон за омбудсмана. Би могло да се предвиди едно по-широко обсъждане обществено, както напоследък има практика за други позиции, избираеми от парламента. Не е лошо да се предвиди изслушване, по-обстойни дебати около личността на омбудсмана. Така, например, постъпи, давам ви за пример, Европейския парламент при избора на омбудсман, на Европейския омбудсман миналата година. Имаше повече от една кандидатура и въобще имаше много сериозен дебат на тема първо какво очакваме и какво искаме да видим от този пост, след което се пристъпи в Европейския парламент към избора на конкретна личност. Кога ще отпаднат партийните квоти от съд и прокуратура, така че да има наистина независима съдебна власт? Според закона в съдебната власт магистратите придобиват магистратски статут по определен законов ред, който не включва никакви партийни и други, в който нямат роля никакви партийни и други подобни организации. Висшият съдебен съвет е върховния кадрови орган, знаете, на съдебната власт. Що се отнася до, ако си има предвид това в този въпрос, до състава на самия Висш съдебен съвет, по Конституция 11 от членовете му се избират от Народното събрание, действително, където са представени, разбира се, политически партии. Така или иначе, Народното събрание е представителната общо национална институция, избрана от всички нас, гражданите. И именно за това конституционният законодател е преценил, че тези представители в Висшия съдебен съвет, които са избрани от парламента, на практика ще представляват обществената квота в него. Защо трябва да има обществена квота? Абсолютно съм Абсолютно съм убедена, че е наложително да има обществена квота. Имаше дискусии по едно време дали въобще да не се премахне парламентарната квота. Аз съм твърдо против и съм го заявявала не веднъж, защото обществената квота осигурява, че системата няма да се затвори съвсем в себе си и осигурява отчетност пред обществото. Защото решението, с което Европейската комисия въвежда мониторинга на България през 2006 година, започва с думите, с оглед да се осигури по-голяма отчетност и независимост. Забележете, отчетност е на първо място сложена на българската съдебна система, така и така, въвеждаме следните мерки. Разбира се, самите членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, които се избират, освен че трябва да са според закона юристи с минимум 15 годишен стаж, с високи нравствени професионални качества, нерядко те са и действащи или бивши магистрати, съдии или прокурори. Даже мисля, че това е по-честия случай, поне до сега. Следващия въпрос. Мисля, че тук вече идваме до въпросите, които, на които ще помоля госпожа Спонжиева да даде конкретни разяснения подробни. Какви мерки бяха предприети за обоздаването на частните съдебни изпълнители, които бяха подложени на последната среща с гражданите тук. Извинявайте, какви мерки бяха предприети за обоздаване на частните съдебни изпълнители, предложени на последната среща тук? Какви мерки са взети относно банките в процеса на изменение на закона? Предполагам, че отново става дума за съдебното изпълнение. И имаме един въпрос за промяна на отмяна член 417 от ГПК като противоконституционно. Ще помоля госпожо Сапунджиева да разясните. Благодаря.
Вие слушахте среща на министър-председателя Пламен Орешарски с представители на граждански и неправителствени организации, която се проведе на 11 април.